Хәйерле иртә, мөхтәрәм милләттәшләр! Бүген Хәтер һәм Матәм көне. 1941 елның 22 июнендә, көтмәгәндә, уйламаганда, фашистлар Германиясе СССРга һөҗүм итә. Совет халкы өчен Бөек Ватан сугышы башлана. Быел Бөек Ватан сугышы башлануга 80 ел тулды. Бу көнне, шулай ук Бөек Җиңү көнендәге кебек, үз гомерләре бәрәбәренә җиңүне якынайтучыларны хөрмәт белән искә алабыз. Җиңүчеләр, сезнең алда баш иябез. Сез мәңгегә безнең хәтердә. Шул уңайдан игътибарыгызга Хәтер дип исемләнгән музыкаль программа тәкъдим итәбез. Фән Вәли Әхмәтов башкаруында халкыбызның Герман кин тыңлагыз.
Чәчәк иде гилләрдә, чәчелдек шит җирләргә. Тагда чәчәк булыр идек, кайтса туган илләргә. Чәчәк булыр идек, кайтса туган илләргә. Кайсы якка ышасың дип кыр казыннан сырадым. Ул кычкырып җавап бирде, мин утырып еладым. Ул кычкырып җавап бирде, мин утырып еладым. Кемнәр күпер салганнар, без айрылдык та саргайды, саргаймасын калганнар. Без айрылдык та саргайды, саргаймасын калганнар. Кын шишмә буйларында атлары шерсәң иде. Туған үскән жерлеріндә ғымыр кишерсәң иде. Туған үскән жерлеріндә ғымыр кишерсәң иде.
Разия Гайнуллина язмасында «Син кайтмадың» деген җир. Мансур Музафаров музыкасы, Сахаб Урайский шигыре.
Oh, Бірінің Сабан тұйы. Рашид Абдулиннің Разил Валиев шиғырына язылған бұ жары Хайдар Бегишев язмасында яңғырай.
Сонғы тапқыр кеше келді дүния, сонғы тапқыр қияш балқыда. Таң атмады бүгін, таң атмады, алды жеріне сұғыш ялқыны. Өлем келді жүр шарынан, қияш батқан яғынан. Батан үшін яуға кірдік, Сабан той майданынан, Сабан той майданынан. Қымырылды атта яш жігітлер, Қымыр бойы күтлер үшін ярлар. Янса янар әмме бірден қаша, Бірден қаша атлар шабарлар. Өлем келді жүр шарынан, Қияш батқан яғынан. Батан үшін яуға кірдік, Сабан той майданынан, Сабан той майданынан. Европада қанлы сабан туе, жүрте бүгін ялқын көлесе. Жеңіл байрағыдай янып қалды, сабан туйның биек сөлгесе. Өлем келеді жүр шарының, қияш батқан яғынан. Батан үшін яуға кірді.
Әбәрсіз юғалғанларға халық күйі асыл яр башқаруында тапшырабыз.
şeflerini de görmüyler. Habersiz yuvalanlar bizge öfke saklamağız. Habersiz
Жиңу Илсур Хөснетдинов көйі һәм шигыры Рауил Харисов язмасы.
Туған илең үшін жиңу алып қайттың иленге. Рейхстагқа мініп байрақ ілдің, барып жеттің ерақ Берлинға. Жиңу яулап қайттың туған илге. Манна, яше жирде кышлы рухың белән, үтәр өчен илен кушканна. Жиңу яулап кайттың туған илгә, тормар итеп явыз дошманна. Яше жирде кышлы рухың белән, үтәр өчен илен кушканна. Рейхстагта тынлык йөрәкләрдә, татар элгән байрак җилперде. Шир шарында кабат тупылар шартлай, сабый күз яшьләре җир тетри. Жиңу яулап кайттың туған илге, тормар итеп явыз дошманна. Яше җирдә кышлы рухың белән, үтәр өчен илен кушканна. Сырларына жиңер солдат жыры, йөрәкләрдән чыкмас данығыз. Туплар шартлар сезнең истәлеккә, гөлләр булып шатар ханығыз. Жиңу яулап кайттың туған илгә, явыз дошманна. Яше җирдә Köşlü ruhun beden Uterşen ile kuşkanda Şimdi yalla paytan duvan ilge Tarlar tep yavaz taşmanma Yeşe cirde köşlü ruhun beden Uterşen İlen kuşkanma Yeşe cirde köşeli ruhan belen Bu terşen ilen kuşkanma
Ertangi muzikal programmamiz shuning bilan tamam.
Programma Tatariston Respublikasining Tatmedia g'amaviy kommunikatsiyalar agentligi yordami bilan efirga chiqdi.